Жетти кечки сааты 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 26-февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыда. Финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганы тууралуу маалымат коомчулукта сынга кабылды. Ош шаарында 2 окуучуну бычактады деп шектелген өспүрүм үй камагына чыкты.
Күндү тең артынан бычак сайылган. Жараты жеңил эле ички органдарга кирген эмес.
Арменияда чыңалган кырдаал сакталууда, дүйнө державалары саясий кризиске гириптер болгон тараптарды сабырдуулукка чакырып, шайлоо аркылуу бийликке келген өкмөткө колдоосун билдирип жатышат.
Армиянын төңкөрүш турсун, бийликке шайлоо аркылуу келген өкмөттү кызматтан кетүүгө үндөгөнү кабыл алынгыс иш.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды S-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды сатып алат. Бул тууралуу документке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга иш сапарынын алкагында кол коюлгандыгын мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга иш сапарынын алкагында эки өлкөнүн коргоо жана коргонуу мекемелери 2025-жылга чейин аскердик стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү макулдашкан. Садыр Жапаров 24-25 февралда Москвада болду. Ал президентке киришкенден берки алгачкы иш сапар парын Орусиядан баштады. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар сунуштарды берди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Уильямсон Жапаровго жолдогон катында анын бийликке жаңы келгендеги билдирүүлөрүн айткан сөздөрүн эскертип, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл аралык келишимдерди аткарарына ишеничин белгилеген. Уюм саясий процесстер мыйзамдуулугуна кайтыш үчүн тез аранын ичинде жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырып, шайлоо мыйзамдары кыйла жакшырганы менен административдик ресурсту колдонуу, бюджеттик мекемеде иштегендерди жана студенттерди мажбурлап митингке чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр уланып жаткандыгын айткан. Human Rights Watch дүйнөнүн 90 ашуун мамлекетте иштеген эл аралык уюм Кыргызстан менен кызматташтыгы 20 жылдан бери уланып келе жатат. Европа биримдигинин лидерлеринин саммитинин 2-нчи күнүндө коргоо жана коопсуздук маселелери талкууланууда. Пандемиядан улам видео байланыш аркылуу өтүп жаткан саммитке Европанын 27 өлкөсүнүн башчылары жана НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг катышууда. Столтенберг Евробиримдиктин коопсуздук жаатындагы аракети Түндүк Атлантикалык альянс менен окшош экендигин билдирди. НАТОнун башкы максаты саламат сактоо тармагындагы кризистин коопсуздук жаатындагы кризиске айланышына жол бербөө, анткени пандемияга чейинки баардык коркунучтар азыр деле актуалдуу болууда. Бул Орусиянын агрессивдүү кадамдары, кибер чабуулдар менен коштолгон терроризмдин катаал түрлөрү, Кытайдын күчтөнүшү жана климаттын өзгөрүшү деп билдирди. НАТОнун баш катчысы, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель болсо, жыйын башталар алдында Европа менен АКШнын ортосундагы коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташтык эки тараптын жакшы мамилесинин аркасында бекемделет деген ишенимин билдирди. Европа өлкөлөрү акыркы жылдары коргоо жана коопсуздук жаатындагы аракеттерин биргеликте координациялап келет. Армениядагы премьер-министр менен куралдуу күчтөрдүн жетекчилеринин тирешинен жаралган саясий кризис уланып жатат. 25 февралда Еревандын Борбордук аянтында 20 000 ашуун тарапкерлеринин алдында сүйлөгөн премьер-министр Никол Пашинян армениялыктар аскерий жетекчиликтин саясий бийликти алмаштырышына жол бербесин айтты. Премьер-министр Армениянын сырткы күчтөрдөн коргоого гана көңүл бурушу керектигин да кошумчалады. Ал тапта Пашиняндын отставкасын талап кылган оппозициячыл күчтөр парламенттин алдында чатырларды тигип тороп салышты. Алар өлкө парламенти премьер-министрди отставкага кетирмейинче акциялар улана берерин эскертишүүдө. Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастады. Бул тууралуу федералдык кызматтын төрагасы Александр Калашников 26 февралда журналисттерге билдирди. Ал саясатчы кайсы түрмөгө которулгандыгын тактаган жок, түрмөгө келип түшкөн өлгөндөн кийин туугандары жана адвокаттарга маалымат берилерин кошумчалаган. Калашников Навальный кармалчу түрмөдө кадимки шарттар түзүлгөнү жана анын өмүрүнө коркунуч жаралбасына өзү кепилдик берерин да кошумчалаган. 44 жаштагы Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный Матросская тишина тергөө абагында 19 январдагы соттун шашылыш чечиминен бери кармалып турган болчу. Аны 2 февралда сот 2014 жылкы иш боюнча алдамчылык айыптап 3,5 жылга эркинен ажыраткан эле. Кийинчерээк бул чечимди Москва шаардык соту дагы бекемдеген. Оппозициячыл саясатчы өзү жана анын тарапташтары бул ишти саясат менен байланыштырып келатат. Евробирлик Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга санкцияларды киргизүүгө дагы макул болгон. Бишкек мэриясы Шопоков көчөсүндө ачкан автоуна коюлуучу алгачкы жай боюнча келишимди токтотот. Бул тууралуу 26 февралда шаардык кеңештин жыйынында маалымат берип жатып, вице-мэр Азамат Сагындык уулу билдирди.
Не были выполнены все пункты договорных отношений в части благоустройства и установления паркоматов. Судебные разбирательства еще не завершены, но тем не менее мы будем прекращать этот договор аренды в апреле месяце этого года.
Тегерегинде жакшылоо паркомат орнотуу тууралуу келишимди аткарбагандыгы үчүн ижара келишимин апрелде токтотобуз деп билдирди вице-мэр. Мэриянын маалыматына караганда паркинг кейжи ишканасы Шопоков көчөсүнүн Москва жана Фрунзе көчөлөрүнө чейинки тилкесин авто коюучу жай катары ижарага алган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чеки ток эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 27 февралда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүй жана талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 1-6 градус суук. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10 градуска чейин муздайт, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 3-5 градуска чейин муздайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганы тууралуу маалымат коомчулукта сынга кабылды. Анткени бул эки чоң министрликти жана бир топ көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдарды бириктирүүнүн негизинде министрге ар бир тармак боюнча 8 орун басар дайындалган. Саясат талдоочулар мындай ирелештирүү саясаты калкка натыйжалуу кызмат көрсөтүүгө багытталбайт, тескерисинче бюрократияны күчөтүшү мүмкүн деп кооптонушат. Премьер-министр Улукбек Марипов муну алдын ала ойлонулган жана анализделген кадам деп мүнөздөгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Жергиликтүү маалымат агенттиктери финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганын жарыялап чыгышты. Министр Улукбек Кармышаков, Тыялбек Мукашев менен Данияр Иманалиевди биринчи орун басарлары, калган алтоо Бекболот Алиев, Султан Ахматов, Элдар Алишеров, Мирланбек Байгончоков, Сейит Рысалиев, Айдин Шаршеевди орун басарлары катары жамаатка тааныштырган. Мындан башка борбордук казыналыктын башчылыгына Садырбек Нарманбетов дайындалган. Азыркы мезгилде бул орун басарлар ар бир тиешелүү тармакты көзөмөлдөй турганы айтылган менен алардын ыйгарым укуктары менен функционалдык милдеттери так аныктала электиги белгилүү болду. Мамлекеттик башкаруу боюнча адис эксперт Эркай Мамбеталиева мамлекеттик органдарды кыскартуу жана ирилештирүү атайын функционалдык анализдин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлүүгө тийиш дейт. Анын айтымында бул министрликтин мисалындагы түзүмдөрдү бири бирине кийгизген бюрократиялык ирилештирүү сенектикке алып келип эч кандай натыйжа бербейт.
Мен макулмун, оптимизация жүрүш керек. Себеби мамлекеттик кызмат көп жылдан бери эле эффективно иштебей келгендиги бул айдан ачык. Бири бирин дублировать эткен структуралар көп, аны баарыбыз эле билип атабыз. Но уже обоснованно жаранга бул эмнени берет, кантип берет, биз аны унутуп коюп эле анан проблема азыр эми башталат. Себеби бюрократический ошол немелерди алып салып, наоборот, жөнөкөйлөштүрүп мүмкүн эмечи керек болчу. Мамлекеттик органдар уже парализовать этти. Себеби мына кайсыл бир мамлекеттик органга телефон чалып көрбөңүз, бизде мындай болуп атпайбы деп, мына уже жарандардын күнүмдүк чечилчү маселелер чечилбей калып кетип атат.
Буга чейин финансы жана экономика министрлигине салык кызматы, бажы кызматы, финансы рыногун жөнгө салуу кызматы, финансылык чалгын кызматы, интеллектуалдык менчик жана инновация кызматы, монополияны жөнгө салуу агенттиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги, ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сыяктуу 8 мамлекеттик орган кошулган. Бирок министрликтин борбордук аппараты менен тиешелүү мамлекеттик органдардын ортосундагы укуктук мамилелер кандай болору азырынча белгисиз. Финансы жана экономика министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев тиешелүү укуктук ченемдик актылар жана жоболор иштелип чыкканын белгиледи.
Бизде азыр ошол структурага ылайык баягы бөлүштүрүү аягына чыга элек, анан азыр бүгүн эртең уже бекиш керек да, анан ошолдон кийин айтабыз да. Аларды бесира карап өзүнчө комиссия иштеди, анан кийин ошол боюнча маалымат бүгүн эртең чыгыш керек. Жанагы маселелер боюнча пресс кызматта азыр даяр маалымат бар да. Бизде азыр ошол маалыматтар бериш керек эле да, анан эметсе ушу биздин пресс кызмат бар, ошол менен байланышасыз, ал жерде ошол маалыматты тактап ачкан да беребиз да.
Буга чейин парламентте өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай бекитүү учурунда айрым депутаттар финансы жана экономика министрликтерин бириктирип, ага кошумча фискалдык жана көзөмөл органдарын киргизүү карама каршылыктарга алып келиши мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Депутат Азамат Арапбаев өзүнүн каршы пикирин төмөндөгүдөй чечмелеген болчу.
Ошол экономика министрин жоюп азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган, салык инспекциясынын бажы кызматын ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да.
Бирок ошол эле кезде өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай парламентке тааныштырган премьер министр Улукбек Марипов киреше менен чыгашаны бир министрликте ээлеп, анын колунда фискалдык жана көзөмөл органдардагы турганы натыйжа берет деп жооп кайтарган.
Каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын. Дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ушу вице-премьер статусу берилбей атат министрге. Ошон үчүн биз муну жетөлчөп бир кестик.
Премьер-министр Улукбек Марипов буга чейинки 22 өкмөт мүчөсүнөн 16-сын гана калтырган өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке сунуштаган. Анын ичинде биринчи вице-премьер-министр, 12 министр жана бир мамлекеттик комитеттин төрагасы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ош шаарында 2 окуучуну бычактады деп шектелген өспүрүм үй камагына чыкты. 22 февралда бычак жеп ооруканага түшкөн 2 мектеп окуучусу жараты жеңил болгондуктан медициналык жардам алып, ошол эле күнү үйүнө чыгарылган. Соңку бир ай ичинде өспүрүмдөр катышкан кылмыш 2 рет катталууда. Толугураак кесиптешим Марат Акимбек уулу баяндайт.
22 февраль күнү Калелин мектебине бир топ жаш балдар 2 унаа менен келген. Түшкү саат 1:00 чамасында алар мектептин 11-нчи классынын окуучусу менен урушуп, топ балдар мушташа кеткен. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Абдыкалык Акжолов окуя тууралуу буларды айтты.
Сөз талашкан эмне болуп кетти, анан кийин мушташа кетишет да. Талпа болуп кетет да. Ал жерде сразу эле директор чыккан, класс жетекчилери чыккан, ошол жерде дежур мугалимдер, техничкалар да чыккан. Анан баягы чоң балдар экен, сүрүп арасында анан жанагы бир бала Ибрагим деген бала. Бул 29-чу Калли мектебинин 9-чу класста окуусу мурунку. Бычак саям деп бир дегенде Дуут деген бала шустрыйраак бала экен, качып жиберет. Качып жибергенде жанында турган, тетир карап турган бир Ислам Ганиев, анан кийин мына Узаков деген бала жанында турган үчүн ошолорго сайган да.
Балдардын мушташынан кийин окуучулардын экөө кечки саат 5-6 ооруканага кайрылган. Өспүрүмдөрдү Ош шаардык ооруканасынын травматолог дарыгери Адилет Арзиев кабыл алып текшерген.
Экөөндө тең, артынан бычак сайылган. Жараты жеңил эле, ички органдарга кирген эмес, тийген эмес, теринин астынан кеткен. Бизде биринчи жардам көрсөтүлдү.
Ошол эле күнү кечинде окуучуларга кол салды деген шек менен 2003-жылы туулган өспүрүм кармалган. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266 беренеси ээн баштык катары катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды жана тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө алдын ала маалым болгондой шектүү жана жабырлануучулар мурдатан тааныш болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Апсатар Тавакаловдун билдиришинче, шектүүнүн жашы жете электиги эске алынып, үй камагына чыгарылды.
Бул жерде оор кылмыш болгондугуна байланыштуу кандай тосмарыз жазылса, эч кандай кылмыш жоопкерчилигинен бошотулбайт. Бул жерде толугу менен иликтөө иштери жүрөт.
Буга чейин 11 февраль Ош шаарында Нариман мектебинин жанында 17 жаштагы эки окуучу бычакталып, анын бири каза болгон эле. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев удаасы менен катталган окуялар кокустук эмес экендигин белгилейт. Ал жаштарга шаардагы криминогендик абал таасир этип жатат деген пикирде.
Кечеки бул оң окуя бул кокустук деп айтканга болбойт да. Курал көтөрүп жүрүү көптөн жылдардан бери бул 10-11 классты мектептердин арасында кадимкидей көрүнүшкө айланып калган Ош шаарында. Албетте Кыргызстандагы Оштогу болуп аткан ошондой криминалдык атышуулар, тирешүүлөр, разборкалар олордун кабары бар, ютубтардан көрүп турушат. Бүт келечекте алар дагы өздөрүнүн ошондой болушун каалайт. Албетте булардын таасирин тийгизип атат да бизге.
Психолог Акчаш Жолдошова жаштар арасында мындай окуялардын алдын алуу чаралары көрүлүшү керек деп эсептейт. Ал үчүн ата эне менен мугалим гана иш алып барбастан комплекстүү иш пландар иштелип чыгышы зарылдыгын айтты.
Алар менен түшүндүрүштө жүрүш керек, алар менен тарбиялыкта жүрүш керек, алар ата энеге өзүнчө жүрүш керек, мектеп мугалимдерине өзүнчө жүрүш керек. Биздин баягы чогуу комплекстүү иш жүргүзбөсөк, мындай иш чараларга комплекстүү мамиле жасалсак дагы да мындай иштердин жаман ырайымсыз моундой жагымсыз иштердин дагы көбүрөөк болуп кетишине шарттар түзүлүп калып атат да.
Ош шаардык милициясынын маалыматында 2020-жылы окуучулар арасында кылмыштуулук азайып, өлүм менен коштолгон учур катталган эмес. 2019-жылы Ош шаарындагы Кыргызстандын 40 жылдыгы мектебинин 8-нчи классынын окуучусу да бычак жеп каза тапкан. Анын өлүмүнө шектүү деп бир класс жогору окуган башка мектептин окуучусу кармалган. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды, С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуу алкагында ишке ашмакчы. Мындай документке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга иш сапарынын алкагында кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Европа биримдигинин лидерлеринин саммитинин экинчи күнүндө коргоо жана коопсуздук маселелери талкууланууда. Пандемиядан улам видео байланыш аркылуу өтүп жаткан саммитке Европанын 27 өлкөсүнүн башчылары жана НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы катышууда. Кыргызстанда тоо кендерин казуу боюнча улуттук компания түзүлөт. Российская газета басылмасына берген интервьюсунда президент Садыр Жапаров ушундай планы бар экенин айтты. СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Токтуналы Сейталиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркумдун сөөгү Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Сейталиев узакка созулган оорудан улам 24 февралда 83 жаш курагында дүйнө салды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг эми эл аралык баяндарга кезек берсек, Арменияда чыңалган кырдаал сакталууда. 25 февралда премьер-министр Никол Пашинян армия жетекчилеринин кызматтан кетүү чакырыгын четке кагып, аскердик төңкөрүш аракети үчүн айыптаган. Дүйнө державалары саясий кризиске гриптер болгон тараптарды сабырдуулукка үндөп, шайлоо аркылуу бийликке келген өкмөткө колдоосун билдирип жатышат. Айнура жекше кызы теманы улантат.
Бейшембиде өкмөт башчы Николь Пашинян Ереванда чогулган 20 миң чакты тарапкерине кайрылганда армениялыктар куралдуу күчтөргө саясатка кийлигишүүгө жол беришпейт деп билдирди.
Им храмана зимбатужери болор зимборнерин
шайланган премьер-министр катары баардык генералдарга, офицерлерге жана жоокерлерге өлкөбүздүн чек араларын коргоо милдетиңерди аткаргыла деген буйрук берем. Айрым кишилер армияны конституцияга каршы жараяндарга тарткысы бар. Бул кутум аракети. Бирок эл Арменияда аскердик төңкөрүшкө жол бербейт.
Ошол эле күнү оппозициялык партиялар 10 миңдей киши катышкан нааразылык акциясын уюштурушту. Премьердин отставкасын талап кылган демонстранттар парламенттин жанына чатырларды тигип, баррикадаларды орнотушту. Оппозициянын өкмөт башчылыкка бирдиктүү талапкери Вазген Манукян депутаттар чукул сессияга чогулуп, Пашиняндын отставкасын жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү карамайынча тарабай турушканын эскертти. Бирок премьердин башкаруусундагы менин кадамым партиясынын өкүлдөрү келбей, кворум чогулбай калгандыктан оппозициянын жума күнү сессия өткөрүү планы ишке ашпай калды. Парламентте көпчүлүктү түзгөн Пашиняндын партиясы шайлоону мөөнөтүнөн мурун өткөрүү чакырыгын четке кагып сүйлөшүүлөргө үндөп келатат. Өкмөт башчы куралдуу күчтөрүнүн жогорку офицерлеринин 24 февралдагы катына реакциясын билдирип колдоочуларын көчөгө алып чыккан. Башкы штабтын жетекчилери Пашинянын жана кабинетинин кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Анын алдында премьердин сунушу менен башкы штабтын кол башчысынын орун басары ишинен алынган. Генерал Тиран Хачатрян премьердин орусиялык Искандер ракета комплекстери эффективдүү эмес деген сөздөрүн сындаган эле. Бешембиде коргоо министрлиги армиянын саясатка кийлигишүүсү кабыл алынгыс деп билдирди. Эл аралык коомчулук жарандык өкмөткө колдоосун билдирип, тараптарды сабырдуулукка чакырышууда. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс демократиялык негизги принциптерде куралдуу күчтөрдүн ички саясатка аралашпоосу каралганын эске салды. Арменияда аскердик базасы жайгашкан Орусия тынчтыкты жана тартипти сактоо керектигине басым жасады. Президент Владимир Путин Пашинян менен телефондон сүйлөшкөнүн Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бейшемби күнү билдирди. Былтыр күзүндө Армения менен урушта Баку тарапта болуп келген Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун аскердик кутумга каршы экенин баса белгиледи.
Албетте, демократияларда ватандаштар, халк
демократиялык өлкөлөрдө эл өкмөттү сындай алат, отставкасын талап кыла алат. Бул табигый көрүнүш. Бирок армиянын төңкөрүш турсун бийликке шайлоо аркылуу келген өкмөттү кызматтан кетүүгө үндөгөнү кабыл алынгыс иш.
Bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez.
Армениянын оппозициясы былтыр ноябрда Тоолу Карабактагы согушту токтотуу тууралуу Орусиянын арачылыгы менен жетишилген 3 тараптуу келишим кабыл алынгандан кийин Пашиняндын отставкасын талап кылып келатат. 44 күндүк айгышкан салгылашууларга чекит койгон документте Жекчил аймагынын тегерегиндеги бир нече районду Азербайжанга кайтаруу каралган. Премьердин каршылаштары аны улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп айыпташууда. Пашинян болсо Баку менен кол коюлган макулдашуу Ереван үчүн чындап эле анча жакшы эмес деген моюнга алганы менен башка аргасы болбогонун айткан. Жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууну армян аскерлери да жактап келишкен. Премьердин айтымында бул өмүрлөрдү сактап калуунун Тоолу Карабактын жок дегенде бир бөлүгүн Еревандын көзөмөлүндө кармап калуунун бирден бир жолу болчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бириккен штабы Тажикстан менен Түркмөнстандын чектеш аймактарында 15 000 ашуун талибан кыймылынын согушкерлери бар экенин кабарлады. Чек арадагы согушкерлердин жалпы саны мындан дагы кыйла көп экени айтылып келет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Бейшембиде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бириккен штабынын жетекчиси Анатолий Сидоров атайын басма сөз жыйын өткөрүп, анда Тажикстан менен Түркмөнстандын чектеш аймактарында 15 000 ашык талибан кыймылынын согушкерлери бар экенин, ал эми алардын жалпы саны 70 000 чейин жетээрин айтты. Ал эми бир жума мурун жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зясь Душанбеге болгон иш сапарында Тажикстан терроризмге жана баңги заттарынын контрабандасына каршы күрөштө жардам аларын айткан.
Быйыл Тажикстандын аймагында атайын күчтөрдүн командалык көзөмөлдөөчү органдары жана куралдуу күчтөрү менен биргеликте атайын машыгуу өткөрүү пландаштырылууда. Анын жүрүшүндө мыйзамсыз куралдуу топтор менен күрөшүү иштелип чыгат
деп билдирген ЗАС. Тажик ооган чек арасынын узундугу 1400 чакырымга чейин жетет. Ооганстанда өндүрүлгөн баңги Орусия жана Батыш Европага Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Тажикстан аркылуу кирет. Расмий Душанбе муну регионалдык коопсуздукка коркунуч келтирген негизги булак катары эсептейт. Тажик жана ооган бийликтери чек арага жакын жерде, өзгөчө Сирия менен Иракта Ислам мамлекети террордук тобу талкалангандан кийин согушкерлердин жоондогу түптөлүп жатканын буга чейин бир нече жолу билдиришкен. Ал арада 2020 жылдын 12 мартында Катардын борбору Дохада ооган өкмөтү менен талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөр башталган. Бирок ушул кезге чейин делегациялардын бир дагы пленардык жыйыны боло элек. Анткени тараптардын техникалык топтору процедуралык маселелер жана күн тартыбы боюнча бир пикирге келе элек. Оогонстандагы бул чексиз согушка АКШнын мурунку президенти Дональд Трамптын администрациясы чекит коюуну көздөгөн. Бирок Катардагы тарыхый сүйлөшүүлөргө катышкан ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү менен талибандын ортосундагы келишим оңой жана ийгиликтүү болорун эч ким күткөн эмес. Ошондой болсо да эки тарап тең аялдардын укуктары жана шарият мыйзамдары сыяктуу орчундуу маселелер боюнча улуттуу пикир келишпестиктерге ээ. 2020 жылдын февраль айында АКШ жана Талибан узак жылдардан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетиши керек. Ал эми Талибан кыймылы тараптан келишимдердин бир бөлүгү терроризмге каршы кепилдиктерди камтыйт. АКШ Ооганстандагы согушту 2001 жылдын 11 сентябрындагы кол салуудан кийин баштаган. Вашингтон Ооганстандагы согушка 2 триллион доллардан ашык каражат жумшап, 20 жылдан бери жүрүп жаткан салгылашууларда 2300 ашуун аскерин жоготту. Элвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Эми аймактык баяндардан Жалал Абадта базар бааларын төмөндөтүү аракеттери көрүлгөнү менен жыйынтык анча жакшы эмес. Район шаарлардын борбордук базарларынын бир бөлүгүнө жарманке уюштурула баштады. Ал жайларда эт, өсүмдүк майы жана жумуртка сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү тамак аштардын баасы көзөмөлдөнүп жатат. Ал ортодо курулуш материалдары дагы кымбаттап, борбордук курулуш базарынын соодасы дагы солгундап калды. Элдин айласын кетирген кымбатчылыктын кысталыш күнү боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Арзандаш керекти, карапайым эле. Наныңыз канча экен?
Сузактык Дилфуза Гузеева базардан тамак ашка керектүү картошка, май жана күрүч алганы келген. Кымбатчылык күч алып, базар баасы асман чапчыганы карапайым эл үчүн чоң сокку болгонун айтууда.
Карапайым эл кыйнап атасыңар, акчаңар кандай? Оо, менен эч кимдин иши болбойт. Карапайым өзү менен өзү эле алышып атат азыр. Ошо этти бир жумада бир кило аласың, ошо бир жумага жетпейт да, 3-4 тамак жасасаң болду. Жанан иммунитеттик көтөргүлө андай мындай деп өкмөттөр сүйлөй берет. 2 литр алсаңыз ону эм эле жесеңиз бир 10 күн жейсиз да, ону эм чуть-чуть куюп жесеңиз ошондой болот. Боошунан адамдан мына иммунитет болуш керек, витамин болуш керек. Витаминдер бар жок көтөрүлүп кетти азыр. Жейиш кыйын болуп калды, карапайым эле өтө кыйын болуп.
Жергиликтүү бийлик эң керек деген күнүмдүк азык-түлүктөрдүн баасын түшүрүү боюнча район шаарларда жарманкелерди уюштурууда. Бул жолу жарманке Сузак районунда өттү. Эттин баасы 420 сомдон сатылганы менен башка азык-түлүктөр арзандатылган эмес. Жалал Абадта ундун баасы 1600 сомдон 1800 сомго чейин бааланууда. Ал эми 1 литр өсүмдүк майы 150 сомдун тегерегинде сатылууда, дейт өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ажымамат Исаев.
Жарманкелерди уюштуруу тапшырмасы берилген. Биздин аймакта ар бир районго тапшырма берилип, аларда тийиштүү иш-чаралар көрүлүп, негизги социалдык маанилүү 14 түр товар бар. Шулардын бааларын түшүрүү боюнча мүмкүн болсо ошол жердин жерди бекер берип, ошол жерге уюштуруп, айыл өкмөттөрдөн ошол аракеттерди жасап, анан жанагы түздөн түз дүң сатуучулар бар да, ошолор менен сүйлөшүп, дүң сатуучулардын ошол продукцияларын түздөн түз алып келип сатууну уюштуруу. Муну мүмкүн болсо ошол жердин арендасын, ошол кызматтардын акысын төмөн болуусунун аркылуу, анан ошол жерди дүң сатуу баягы шарт түзүү аркылуу гана чече алабыз да.
Пандемиядан кийин курулуш материалдары дагы кымбаттаган. Жалал Абад шаарындагы эң чоң курулуш базарындагы соодагерлердин бири Жакшылык Кочкоровдун айтымында базардагы кымбатчылыктан улам соода солгундаганын айтат.
Соода дагы кыйла буулду токтоду десек болот. Товарлардын да саны ашты, доллардын курсу көтөрүлгөнгө байланыштуу. Мисалга алсак, мынау Алинекс, булар водомешонкалар 1000 сом болсо, мисалы азыр 1200 сом, 200 сом уже кошулду да буга. Соода баардыгы эле келип жалып калат. Мынау канча десе, мисалы айтсаң, бул кымбат экен. Усталар дагы келет, усталар менен келип, усталардын акчасы да кымбат, товар кымбат, устройка кылганга немебиз жок болуп атат деп айтып атышат баары.
Премьер-министр Улукбек Марипов буга чейин Facebook-тагы баракчасынан түз эфирге чыгып, азык-түлүктүн кымбатташына тынсыздангандыгын билдирип, өкмөттө бааларды түшүрүү боюнча маселе талкуулангандыгын айткан. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, быйыл январ айында 2020 жылдын декабрына салыштырмалуу керектөөчү баалар жалпысынан өлкө боюнча 1% көтөрүлдү. Азык-түлүк, алкоголсуз суусундуктардын баасы 1.7%га кымбаттады. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 26 февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта биз жана Дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда башка мамлекеттерде диний багытта окугандар же окуп жаткандар тууралуу айтып беребиз.
Пакистан, Бангладеш, Индиядагы да мусулмандардын окуу борборлору бар, бирок алар эмне университет даражасында деп айтыш кыйын.
Андан тышкары китеп текче рубрикасы күтөт, анда Эсенбай Нурушевдин аңгемеси тууралуу кеп болот. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, адам укуктарын абалы боюнча бир катар сунуштарын берди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Юлиамсон Азатка сүйлөп жатып, Жапаровго жолдонгон катында анын бийликке жаңы келгендигиндеги билдирүүлөрүн, айткан сөздөрүн эскертип, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл аралык келишимдерди аткарарына ишенерин белгиледи.
Адам укуктарына байланыштуу бир топ маселелер бар. Алардын айрымдары фундаменталдуу көйгөйлөр. Биз Конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу саясий жараяндарга көңүл бурдургубуз келет. Мындан тышкары коронавируска байланыштуу маселелер бар. Биз өкмөттү келечекте жарандардын саламаттыгын, өзгөчө аярлуу топтордун саламаттыгын коргоого көңүл бурууга чакырдык.
Деп билдирди эл аралык уюмдун өкүлү. Мындан тышкары уюм Жапаровду жарандык коомдун ролунун маанилүүлүгүн таанууга, маалымат эркиндигин кыздарга жана аялдарга карата зомбулук үчүн жоопкерчиликти, эмгек укуктарынын корголушун камсыз кылууга да чакырган. Human Rights Watch дүйнөнүн 90 ашуун мамлекетинде иштеген эл аралык бейөкмөт уюм Кыргызстан менен анын кызматташтыгы 20 жылдан ашты. Кыргызстанда тоо кендерин казуу боюнча улуттук компания түзүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Россия газета басылмасына берген маегинде билдирди. Жапаров тоо-кен тармагындагы улуттук кызыкчылыктарды коргоо максатында түзүлө турган компаниянын уставтык капиталынын 100%ына мамлекет ээлик кыла тургандыгын белгилеп, мындай иш-чара өлкөнүн минералдык сырьёлук базасынын мүмкүнчүлүктөрүн бекемдей тургандыгын кошумчалаган. Президенттин белгилешинче, буга чейин иштетилип жаткан кендерди мамлекеттин карамагына кайра алуу инвестициялык климатка терс таасирин тийгизет, андыктан жаңы түзүлө турган улуттук компанияга лицензия ала элек гендер өткөрүлүп берилмекчи. Садыр Жапаров 24-25 февральда Орусияга сапар менен болду. Анын жүрүшүндө Российская газета басылмасына маек берген. Анда Кыргызстандагы акыркы окуялар, өзүнүн аткарылчу пландары тууралуу дагы бөлүшкөн. Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастады. Бул тууралуу федералдык кызматтын төрагасы Александр Калашников журналисттерге бүгүн билдирди. Ал саясатчы кайсы түрмөгө которулгандыгын тактаган жок. Калашников түрмөгө келип түшкөндөн кийин Навальныйдын туугандары жана адвокаттарына расмий маалымат берилерин да билдирди. Федералдык кызматтын жетекчиси Навальный кармалчы түрмөдө кадимки шарттар түзүлгөнү жана анын өмүрүнө коркунуч жаралбасына өзү кепилдик берерин дагы билдирген. 44 жаштагы Алексей Навальный Навальный, буга чейин Матросская тишина деп аталган Москвадагы тергөө абагында 19 январдан бери кармалып турган болчу. Аны 2 февральда 2014 жылкы иш боюнча алдамчылыкка айыптап, сот 3,5 жылга эркинен ажыраткан эле. Кийин Москва соту дагы Навальныйдын адвокаттарынын берген арызын четке кагып, мурдагы соттун чечимин күчүндө калтырган оппозициячыл саясатчы жана өз анын тарапташтары бул иште саясат менен байланыштырып келе жатат. Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдында 3 жумадан бери өтүп жаткан пикеттин катышуучуларынын бири Марат Курбанов 12 суткага кармалды. Аны камоо боюнча чечимди Алматыдагы районаралык административдик сот кабыл алган. Курбанов тынч чогулуштарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча мыйзамды кайрадан бузган деп табылды. Ал 23 февральда Кытайда 5 үй бүлө жоголду деген жазылган кагазды көтөрүп алып консулдуктун алдында пикетке чыккан эле. Курбанов Шинжаңдагы жакындарынан кабар ала албай жаткандыгын айтып, бул аймактагы түпкүлүктүү улуттардын өкүлдөрүнө карата куугунтукту токтотууну дагы талап кылган болчу. Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдында 3 жумадан бери пикет өтүп жатат. Алар Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагериндеги кармалып турган туугандарын боштондукка чыгарууну талап кылышууда. Буга чейин бул пикеттин катышуучуларынын бири Байболат Гүнболат уулу 10 суткага камалган болчу. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы мусулмандарды Бээжин айоосуз куугунтукка алып жаткандыгы тууралуу кабарлар 2017 жылдан бери байма-бай тарап келет. Бирок расмий Бээжин бул тууралуу жаңылыктарды, маалыматтарды расмий түрдө төгөндөгөн эле. Кыргызстанда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду Кытай элинин белгилүү жомокторун чогултуп, кыргызстандык бөбөктөр үчүн кыргыз жана орус тилинде чакан 10 китеп кылып басып чыгарды. Бул тууралуу фонддун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева 26 февральда Азаттыкка билдирди.
Дүйнөлүк саясий лидерлердин китебин кыргызча которуп жардам берсек, эми балдарга дагы дүйнө маданияты менен тааныштыруу үчүн кыргызча котордук
деп билдирди Кендирбаева. 10 китепке Кытайдын улуттук жана дүйнөлүк мурасынын бөлүгү болуп калган чыгармалар кирген. 700 нуска менен чыккан китептер учурда сатылууда. Роза Отунбаеванын демилгеси фондун Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева негиздеген фонд балдарга арналган түрдүү китептерди буга чейин дагы чыгарып келген.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, Дарыя Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп көрүп угуп турсаңыз дагы болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан бери жарандардын чет өлкөдөн диний билим алуусуна эркиндик берилген. Бирок эч бир мамлекеттик органда башка мамлекеттерде диний багытта окугандар же окуп жаткандар тууралуу расмий маалымат жок. Ал арада сырттан билим алгандар арасында өз ара жамаат жамаатка бөлүнүү, тымызын тирешүү бар экени дагы айтылып жүрөт. Биз жана дин түрмөгүндө ушул темага кайрылып, себептерин талдаганга аракет кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз теолог Азиз Ташболотов болмокчу. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери чет өлкөлөрдөн диний билим алууга максималдуу эркиндик берилди. Тилекке каршы, учурда эч бир мамлекеттик органда чет өлкөлөрдөн канча студент диний билим алган же алып жаткандыгы боюнча так маалымат жок. Бул көйгөй өлкөдө расмий ишин жүргүзүп жаткан баардык диний бирикмелерге тиешелүү. Өзүңүз дагы сырттан билим алып келген жараан катары бул маселенин негизги көзөгүн эмнеден көрөсүз?
Чет өлкөгө мен ушул 1998 жылы Ош мамлекеттик университети менен Анкара университетинин келишимин негизинде ушу теологиялык билим алып келгем. 2 жыл Түркияда, 3 жыл Ошто. Бул бир мамлекеттик эме болчу. Буга окшогон дагы башка мамлекеттик же болбосом жеке түрдө барып келген чет өлкөгө толтура эмелер бар. Диний окуулар бар. Булар эми мамлекет башында менин оюмча ушу динге жакшы көңүл бурбай койгондуктан анан ар кимиси эгемендүүлүк алгандан кийин динди үйрөнүп келейин деп ар ким өзү кайсы канал тапса, кайсы тааныш билиш болсо, кайсы бир эмелерди таап алса стипендияларды ошо менен барып чар жайып мындай башындан бери ушинтип келе жатат деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө деле ошол эле уланууда билим берүү министрлиги дейбизби же мамлекет дейбизби ушу диний билим берүүнү бирдиктүү колго ала элек.
Мына кептин учугун баягы сиз айткан боюнча дагы уласак да, бүгүнкү күндө сырттан билим алып окуп жаткан мекендештерибиз бул Туркияда, Египетте, Пакистанда, Сауд Аравия падышачылыгында, Кувейт, Иордания, Бангладеш, Орусия сыяктуу мамлекеттерде диний билим алууга сапар алышкан. Бүгүнкү күндө мына учурда жүздөгөн кыргызстандыктар чет өлкөдөн окуусун бүтүп келип, диний чөйрөдө иштегендери бар, сизге окшоп светтик жогорку окуу жайларында иштеп жатышат. Сырттан диний билим алган бүтүрүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүн жогоруда саналган өлкөлөрдүн билимдин сапаты жана заманбап шарттарын баалоого дагы учурда мүмкүнчүлүк түзүлдү окшойт. Сиздин оюңузча чет өлкөдө диний билим алууга кайсы чет өлкөдөгү кандай окуу жайларга мамлекет приоритет берсе болот?
Бардык эле мамлекеттер менен диний билим алууга жиберсе болот, бирок бир эки тараптуу бир келишимдин негизинде жиберсе, ошондо жанакы алардын программасын дагы бир көргөнгө, талдаганга, же болбосо контроль кылганга, же болбосо жок дегенде кабар болгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Мисалы үчүн Сауд Арабия падышачылыгына кеткендер, мисалы көбүнчө ошо Меккедеги мисалы Умул Кура, же болбосо Пакистандагы Исламабаддагы чоң ислам борбору бар университет, аны деле сайттардан таанышып алсак болот да. Бирок биздикилер барып именно ошол жерге барып окушабы, ошол маселе да. Ошол жакка кеттим деп туруп ага ошолордун астындагы институт, же болбосо тил борбору, же болбосо мындай майда майда эмелеринде окуп, анан кийин бирок ошол жерде окуп келдим деп айтып жүрүшкөндөр көп кездешет да. Эми азыр бизге көбүнчө Кыргызстандын эмесине туура келген же туура келбеген деп эч ким деле ылгабай эле баардыгы эле окуп келип атышат. Менин оюмча ушул Орусиянын ислам окуу борборлору Татарстанга барып окуп келгендер бар, Москвадан окугандар бар, Өзбекстандан илгерки уланалар,
Ташкенттен, Бухарадан.
Анан чет өлкөгө эгемендиктен кийин ушу Түркияга көп барып окуп келип атышты. Андан сырткары ушу араб өлкөлөрүнөн Мысыр менен Саудия Арабиясы жана анча мынча ушу Пакистан, Бангладеш. Эми алар Пакистан, Бангладеш, Индиядагы да мусулмандардын окуу борборлору бар, бирок алар эми мындай университет даражасында деп айтыш кыйын.
Аларды кандай деңгээлде айтылат эми?
Эми алар ар түрлүү, мисалы үчүн жамия десе мисалы университет болот, анан мужамма десе мисалы институт болуп калат, анан кийин андан дагы кичинерээк махат болсо дагы институттун дагы бир кичинерээк эле бир коллеж сыяктуу экен, ушундай болуп калат да. Ал эми алар билбейбиз да, келип турган дипломдорун балким которттурганда чоңураак кылып жазганга аракет кылып жогорку билим алып кел деп окуп жүрүшөт, иштеп жүрүшөт.
Биз жана дин.
Мына бейрасмий маалыматтарга ылайык, бүгүнкү күндө Кыргызстанда чет өлкөдөн 1000 ашуун биздин жарандар чет өлкөдөн диний билим алып окуусун бүтүрүп келишти. Ушул бүтүрүүчүлөрдүн ортосунда кандай байланыштар бар? Алар кайсы багыттарда кызматташышат?
Мен ошол Түркияда окуп келген үчүн Түркияныкын айтайын. Түркиядан бүтүрүп келген окуучулардын эгемендик деген бир эмеси бар, мекемеси бар. Ал ошол Түркиядан бүтүрүп келген баардык окуучуларды кайсыл факультет же болбосо кесиптигине карабай эле Кыргызстанга келгенден кийин ошолорду башын бириктирген бир эме мекеме, уюм. Алар өздөрүнчө иш чараларды өткөрүп турушат. Ушул кокус бир жерлерге кадр керек болуп калса ошол жерден мындай базасы сыяктуу эмеси бар, ошол жерден сунуштап бири бирин колдоп мааракелерди, майрамдарда чогулуп эме кылып турушат. Мен Сирияда дагы болуп окуп келгем тил курсунда бир жылга жакын. Ошол жака барсам дагы Кыргызстандан көп эле окуучулар бар экен да, 50 ашык. Анан ошолор дагы азыр бул жакта келип бири бирин тартышат. Мисалы үчүн мынал жерге жумуш бар, кел кел, арабча билген, динди билген деп ушундай мындай кандай десем системалуу түрдө болбосо дагы, мисалы Египеттен окуп келгендер, алар деле мисалы үчүн муфтият структурасында болсун, ислам институтунда болсун, университетинде болсун бири бирин тартышат да. Ушул жерден окуп келгендер бизден мен досум, таанышым деп уюшумдуу түрдө мен бир эле Түркияныкын мисал бере алам да.
Эми мына Кыргызстан мусулмандарынын арасында түрдүү исламий жамааттарга бөлүнүүчүлүк бар, ал жашыруун эмес. Бирок бүгүнкү күндө муфтият ошол жамааттарды бириктирүүчү орган катары функцияны аткарат. Көпчүлүк учурда ушул жааматтарга бөлүнүү сырттан билим алганын негизинде ишке ашырылып келет. Эми одоно диний сабырсыздыкка, диний тирешүүлөргө жол койбой, жааматтардын ортосундагы гармониялуу мамилелерди кантип жүзөгө ашырсак болот?
Эми аны айтыш же болбосо аны бир иштеп чыгыш менин оюмча кыйын да. Ар ким өзүн мисалы үчүн Саудияда окуп келгендер, биз мынал диндин түптөлгөн негизги жеринен окуп келдик, эң туура динди биз окуп келдик, биз түшүнөбүз деп алар өздөрүн айтышы мүмкүн. Египет айтышы мүмкүн, жок, бул биздин окуп келген жер эң дүйнөдөгү Асхар университет, эң атактуу университет деп алар эң туура көрүшү мүмкүн өздөрүн. Түркиядан окуп келгендер биздики мына светтик дагы диний дагы мындай мамлекетте демократиялык өлкөдө Кыргызстанга эң жакын типтеги билимди биз алып келдик деши мүмкүн. Татарстандагылар мына биздики эң илгертен бери жадитчилик немеси менен биздики туура деп айтышы мүмкүн. Пакистандыктар биздики туура деши мүмкүн, эң чоң университет, эң көп студенти бар деп айтыш кыйын да. Мисалы жана Куранда деле айтылат го, куллу хизбин бима ладайхим фарихун, ар ким өзүн билгенин өзүндөгү нерсени туура деп көрөт деп. Ошондуктан бул жерде муфтият Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошол кадрларды баардыгын чогултуп конкурстун негизинде бир жанакы кадровый резерв эме кылып анан кийин керек болгон учурларда мисалы үчүн имамдарды дайындайбы же болбосо медреселерде мугалимдерди дайындайбы ошол жерге бир резерв кылып алып анан акырын керек болгондо ошолорду иштетип эме кылса болмок. Бирок тилекке каршы аны дагы көрө албай атабыз да.
Мына чет мамлекетте окуп ар кандай диний агымдарга азгырылып кеткендер дагы жок эмес. Айрым бүтүрүүчүлөрдүн арасында чоочун агымдарга кирип кеткендер кездешкен учурларда учурду биз адам факторуна байланыштырып дагы коебуз. Ошонун негизинде башка Борбор Азия мамлекеттеринде чет өлкөдөн диний билим алууга өз жарандары үчүн токтотту. Кошуналарыбыздын бул кадамдарын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Эми азыр токтоткон эми кеч болуп калышы мүмкүн. Могу башында токтотсо
Борбор Азия мамлекет, ошо
Борбор Азия башка коңшу өлкөлөр. Эми азыр жанакы заманыбыз уже интернет заманы болуп калды. Азыр көп эле онлайн деле билим алып алышат. Моментти кое бере бергенден кийин жанакы эмелер кээ бир проблемалар ашкере көрүнүп калгандан кийин анан буну силовой метод менен токтоттуунун аракеттери деп бааласа болот. Менин оюмча бул көп деле эме бербесе керек,
натыйжасын бербейт.
Натыйжасын бербесе кайра тыюу салган сайын элдер күчөшү мүмкүн ошол нерсе.
Бул чечимдерди Кыргызстан ушундай чечим кабыл алынышы туурабы, туура эмеспи? Мындай өзүнүн жарандарын чет өлкөгө диний билим алууга чыгаруу.
Эми азыркы учурда андай бир тыюу салуу жок Кыргызстанда. Мисалы үчүн кетип аткандарга мисалы дин комиссиясынан бир кагаз алып, уруксат кагаз алып кетип атам деп жок дегенде мындай кабардар кылып коюп чыгып атканын азыр билебиз. Дин комиссиясынан ушундай бир иш жүргүзүлөт. А бирок тыюу салып коюш мындай мамлекеттик эмеде деле андай бир механизм жок деп ойлойм. Мен жөн эле туристтик катары эле кетип атам деп деле чыгып кетип анан окуп келе берет, аны эч ким тыя албайт да.
Биз жана дин. Биз жана дин.
Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын негизги компоненттеринин бири чет өлкөдөгү диний билим алууну иретке салуу болуп саналат. Бул багытта сиз кандай практикалык сунуштарды айта алат элеңиз?
Эми биздин билим берүү министрлигине барсаңыз ар бир Кыргызстан жараны билим алууга укуктуу деп жазып турат да. Ошол эле сыңары диний билим алууга дагы укуктуу деген бир түшүнүктү киргизип анан ушул эмнен үйрөтөбүз, кантип үйрөтөбүз, кимдер аркылуу үйрөтөбүз деп ушул мамлекет бирге көңүл буруп ушул немеге, жагдайга расмий булактардан билим алып келген, мисалы үчүн теологиялык болсун, башка шарият болсун, бирок диплом бар көп эле кадрлар азыр даяр болуп калды. Ошолордон эле бир сыйра мисалы үчүн мамлекет өзүнүн көз карашы же болбосо мамлекеттүүлүктүн мыйзамдарын үйрөтүп анан ошол эле учурда мамлекеттик стандартты дагы бир иштеп чыгып ошол багытта бир иштешсе ушул диний чөйрө менен. Себеби азыр талап дагы бар, мисалы ыйман сабагы кирсин деген мектептерде, университеттерде факультеттик түрдө диний сабактар кирсин деген, бул эми элдин талабы сезиле эле турат да. Ушуну ушул муктаждыкты мамлекет камсыздоого менин оюмча ушу бир милдеттүү болуш керек да.
Жогоруда өзүбүз санаган өлкөлөр менен өлкөлөрдөгү диний окуу жайлары менен ошо билим берүү министрлиги же дин комиссиясынын ортосунда официалдуу түрдө келишимдерге кол коюлуп ошонун негизинде чет өлкөгө чыгарсак жакшы, же кандай кылып ушул чет өлкөгө чыккан студенттердин дагы сапатына, билим сапатына көңүл бөлүп кандай кылсак болот ушуну?
Биринчиден кайсыл университеттерди тандап алыптыр биздин Кыргызстандын көз караштарына дейбизби, же болбосо мамлекеттик түзүлүшүнө карап ошого жараша 2-3 борборлорду тандап алып туруп ошолор менен келишим түзүп 10 жылдыкпы же 20 жылдыкпы ошентип бир мындай проба кылып окутуп көрсө болот. Бирок буну бир башташ керек, мындай мамлекеттин бир эрки болуш керек и мындан коркпош керек, себеби бул дин десе эле баардыгы мындай тескери ойлоп калышат. Дин деген бул адамдын муктаждыгы, ар бир окуучу айтпасаң өзү интернеттен туура эмес булактардан үйрөнүп алышы мүмкүн, ошону мамлекет туурасын үйрөткөнгө акылуу деп ойлойм да.
Азиз мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Коногубуз теолог Азиз Ташполотов болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым.
Биз жана дин түрмөгүн подкаст вариантында бардык подкаст платформаларынан уксаңыз болот. Spotify, Apple подкаст же Google подкасттан биз жана дин деп издесеңиз эле ошол жактан бардык чыгарылыштарды тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Көркөм чындык менен реалдуулуктун карым катнашы. Кайсы жерден сүрөткердин учкул кыялы дүрт алып, кайсы жерде ойдон чыгарылган менен болгон окуянын ортосундагы ажырым жоголуп кетет. Кыргыз аңгемесинин классикасында Эсенбай Нурушевдин туюк сүйүү баяны тууралуу кеп болот. Калган сөздү Бекташ Шамшиевке узатайын.
Чыгарманын аталышы менен жанрдык эң белгиси окурманды ойго салары бышык. Эсенбай Нурушев кашанын ичине өзүм үчүн жазылган лирикалык аңгеме деген түшүндүрмө берип, каармандарынын атын да жашырын калтырган. Лирикалык баяндоочуга Чилистен сүйгөн бийкечинин ысмын Даткайым атап, окуянын башталышын студенттер жатаканасындагы такай болбосо да кез-кез кайталанып калчу кайгылуу окуядан баштаган. Айтса сюжеттин кульминациясы да ошол жатаканадан аяктайт. Жогорку курстун бир студенти үчүнчү кабаттан кулап омурткасы сыныптыр. Аны биздин жигит элдин эң акырында укту. Ал жигит сабактан бошогону китепканага барып даанышмандардын ой дүйнөсүн арып алып Маркстин эмгектерин окуганды жакшы көрчү. Университеттеги окуя чоңдорго жетип, ал жактан жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырмасы берилип, комсомолдук активисттер жыйындан жыйын куруп, чогулуштардын күнү тууду. Биздин жигит ошондо көрдү сулуу кызды.
Руссо айтыптыр: акылсыз сезим алжыган сезим деп. Менимче сүйүүдө деле ушундай го, деди тыгыз сыпаа жагымдуу үнү менен. Биринчи курста эле Руссону окуп жиберген ким экен бул дегендей биздин жигит башын көтөрүп ошол жака карап койду. Бирок кыздын өңүн көрө алган жок. Аңгыча эрмек таппай турган балдар ага да жабылып калышты. Ай чоң кыз, деди бери жакта отурган ол бурулуу бир жигит, сен өзүң чындап ким бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Жок, анте элекмин, деди али кыз кулак учуна чейин кызарып. Шашпа, деди жаңкы жигит ак каптал адамдан бетер акыл айтып, шайтан сүйүү сага да келет бир күнү, көрөбүз ошондо Руссо экөөңдү.
Студенттер философиялык адабияттарды окуган биздин жигит эмне дейт экен деп жаалап калышканда, тиги мен кыздын оюна толук кошулам, туура айтты деп талаштын аягын күтпөй жыйындан чыгып кетип алды. Биздин жигит акын болом деп кыргыз акындарын кызыгып окуп, бирок окууга келгени поэзия оңой оокат эмес экендигине көзү жетип, адайы сынга талпына баштаган. Салжан Жигитовдун Иргитебин башына жазданып окуп, акындын ыймандай сырынын арасындагы жетпей калган армандуу сүйүү тууралуу муңдуу баян поэмасына айрыкча толкунданып, китеп дүйнөсүнүн таасиринде жүргөн. Анан бир күнү Салжан акындын Иргитеби тууралуу студенттер арасында баяндама жасап, анда да армандуу сүйүүнүн жөн жайына токтолгон. Баягы сулуу менен экинчи ирет студенттик кең залда жолукту. Уялыңкы кыз туюк сүйүү деген эмне экенине кызыкты.
Менимче муну жабык махабат, жок туурасы туюк сүйүү десе болчудай. Ал туюк жарадай эле жаман болот, адамды ичтен жеп, түтөтүп, түгөтүп салат. Туюк сүйүү, жолун акын жазгандай, жоолук булгап, дүйнө бойлоп, ат чаппайт, мээде жүрүп, мээде чирип өлөт. ал эки, көбүнчө бир адамдын ичинде калат, өмүр бою эстей турган арманга айланат. Салижан акын ушуну айтып жатпайбы? Туюк сүйүүдөн кантип чыкса болот? Тиги кыз тикенектей дагы бир соол койду. Мен эми махабат академиясын бүткөн эмесмин, деди буга биздин жигит тамашалап. Эл күлүп калды. Кыз да жылмайып койду. Ар ким өзүнчө жол табыш керек го дейм.
Тагдыр жолуктура эмесе жолуктуруп эле коет экен. Биздин жигит Руссону окуган кызды жанынан жакын көргөндөн кийин деле алеп желеп болуп өрөпкүп, башка студенттердей ашыктыгын айтып, кат жазып, алдын тоорып, жолугуштун аракетин деле жасап атат. Тескерисинче тиги кыздын сизди кыздар чилистен дейт экен деген сөзүнө тырчып, кийин жолукканда сулуу кызды даткайым деп атап коюшканын айтып, экөөнүн ортосунда ысык сезим деле башында бүртүп чыкпады. А бирок кандайдыр бир кылаңгыр сезим экөөн каптап, аны кыйлага моюндабай убакыт болсо өтө берди. Биздин жигит көңүл дартына даваны Жигитовдун поэмасынан таап, Руссону окуган кыз түшүнө кирген чилистенди унутуунун жолдорун ойлой баштайт. Бул сезим секелек сезим, эселек сезим. Капыс жаап кеткен өткөндөй унутулуп калат. Муну эстебеш керек, көрбөш керек, көзүнө чалдыкпай оолак жүрүш керек. Ошондо ал өзүнөн өзү жоголот деп ойлойт. Бирок болбоду. Жигит да, кыз да туюк сүйүүнүн азабын аябай тартышты. Күндүзү боюна кылт түшүп, түнү уйкусунан кетпей экөөн тең жүдөтүп жиберди. Ичте быкшыган сезимден өткөн оор жүк жоктура. Арабек абалда жүргөн кезинде Руссону окуган кызды бирөө алып качып кетиптир деген укту. Эми унутармын деп ойлогон.
Бирок эмнегедир андай болбоду. Өтө бир кымбат, аялуу нерсени жоготкондой, эгизинен ажырап элең-элең этип улам мекирене берген улактан бетер биздин жигит кызды басса турса эстей берди. Эч кимге билгизбей, анын караанын бардык жерден издей берди. Китепканадан көрөмбү деди. Дарсканалардан жолугуп каламбы деди. Жок, эч жерден көзүнө илинбеди. Анткен сайын жигит бир капталы эңшерилип калгандай коңултактап ичи эзиле берди. Байкуш жигитай жалаң китептегилерге гана ишенип, издегенин, идеалдарын ошолордон гана таап, кыялында жалаң ошол дүйнөдө гана жашап жүрүп, жаңкы Руссону окуган кызды чындап жакшы көрүп калганын өзү билбей, өзү аңдабай калган тура. Туюк сүйүү жаман болот. Сыртта чыкпай ичте өлөт деп билимдүүсүнүп, акылдуусун атып, аны өз башына өзү тилеп алганын карабайсыңбы каран түн?
Айласы курган жигитке дагы эле жардамга Салижан акын келди. Муңдуу баян аягына чыкты. Эми калганын көрө жатарбыз деп башын көтөрсө, китепканадагы баягы ордунда Руссону окуган кыз отурат.
Жаңылып жатамбы деп көзүн бардап-бардап алды. Жок, дал өзү. Руссону окуган кыз өзү. Ак жибек көйнөгү гүл кайырдай кулпуруп, маралдай аппак мойну кой коюп, баягыдай эле үр кызындай үлбүрөп отурат. Жигиттин жүрөгү болк эте түштү. Аңгыча кыз да адатынча жигит тарапка жалт бурула бир карап алды. Жигиттин жүрөгү эми жарылып кетчүдөн бетер түрсүлдөп чыкты. Көңүлү алеп желеп болуп, ордунан тура калып, кайра отурду. Ою бир жерге токтобой чабалактай баштады.
Жаңы үйлөнгөн жаш жары окуусун улансын деп жөнөткөн окшойт деп ойлоду. Өтүмсүз биздин жигитке курсташы Руссону окуган кыз сүйлөшкөн жигити бардыгын айтып, алып качып кеткен жеринен басып бергенин кеп кылып келди. Сентименталдык прозанын айныксыз стилине салып, биздин жигит ашык болгон кызына күптүсүн ачык айтпай, атын койбой табышмактуу ыр жазып жиберет.
Көздөрүмдөн агат сага жылуулук, көрүнбөгөн дүйнө менен байкалбай, өмүр бою өтөт окшоймушун деп сени жакшы көрөрүмдү айта албай.
Окуя дагы челишет. Чилистен эмес башка бирөөлөр минтип сүйүүсүн ачык жазып жатса, өзүнөн өзү керсеген тиги унчукпайт. Болду. Сүйүүгө чекит коюп, илимге умтулуп, Москвага аспирантурага кетмей болуп, биздин кыз да туруктуу чечимге келгенсиде. Ал арада биздин жигит курсташ экөө кыздарды ресторанга чакырып, чарчагыча бийлешти. Анда да, кийин да туюк сезим ачыкка чыкпай, тумчугуп жок болуп кетер беле бир керемет окуя жатаканада Сармерден башталып, ошол жерде биздин жигит агынан жарылып, сүйүүсүн Рыспай Абдыкадыровдун ыры менен ачыкка чыгарды. Кыздын да мындан ары чыдоого чама чарыгы жетпей калган экен, колун кармашкан бойдон экөө топтон суурулуп чыгып кетишти. Кийин алар неберелерин жетилеп шаардын саябан багы менен өтүп калышат. Өрүгүнөн данеги ширин балдары да Чилистен даткайым деп ат коюп чакырышат экен. көркөм чарманын жаралышына негиз берген турмуштук окуянын удулу башкачараак нукта кеткени менен автордун жыйынтык бүтүмү көркөмдүк жагынан ишенимдүү аяктаган. Туюк жара жарылып, таза сезим бактылуу аякташы керек эле. Ошондой болду. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан белгилүү ойчул сүрөткер Эсемай Нурушевдин Туюк сезим аттуу аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатта калыңыздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ушун менен Азаттыктын жума күнкү уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.